Qaydaq Füzulinin şeirinə, Füzulinin şeirin biz nəsrə çevirsək, gərək bu cür olar ki, uşağın, diqqət buyursun cənab bəy, uşağın sualına ləbin cavab verməz. Görürsünüz?
Ləbin sualına verməz cavab, uşağın, yəni uşağın sualına ləbin cavab verməz.
Görürsünüz, nənə dağınıqdır, bunu zihnində Füzuli bu cür bir təsviri varmış ki, ey məşuq, sən o qəd məğrursan ki, sənin ləbin bizim sualımıza cavab vermiş. Aşıqları hesaba salmır. İtina eləmir. Budur da zehnində.
Elədir.
Amma dil onu çıxardanmayıb. Niyə? O əcza bir-birindən
ayrı düşübdür.
Farsda qəşəh istilahdır ki, tənafur. Yəni, bir-birindən nifrəti var. Bir-birindən qaçırlar.
Qaçırlar.
Bəli. Pəs, Misrə əvvəl nə cür oldu? Ey məşuq, sənin ləbin aşıqların sualına cavab verməz. Sual da ki, bilirsiniz, iki mənayədir. Biri xahişdir, təmənnadır, biri də sorğu, soruşmaq, pursiş.
Hər kisi də,
hər kisi də burada əhsənd, yerlidir, eləyə bilər, məna versin.
Versin, bəli.
Yaxdı, sual olursa bu səndən, yəni qiyamət günü, bir yerdə səndən müaxizə eləyələ, burada sual mühakimə mənasındadır. Nədir cavab sən? Sənin nə cavabın var verəsən? Niyə bizi bu qədər incidibsən?
Xaruzəlil edirsən.
Buna nə cavabın var
verəcəksən?
Görürsünüz, məzmun elə bir də böyük məzmun deyil. Vəli, təəssüflə, orada bizlərə bir
tənaxur vardır.
Əhsən, bir tənaxur vardır. Bir duruxsunmaq vardır.
Vardır, elədir.
Cəzal günündə sorulmaz xətaular eylədicin, yetər fəqaun ilə bən verdicim əzab sənə. Bunlara biz aşinayı zudayı deyirik. Baxın, bir həmişə məşuq aşıqa cəfa eləyir. Elədir. İndi Füzuli deyir ki, mən sənə cəfa eləmişəm. Amma nə cəfa eləmişəm? Naləsin deyir. Yəni, bu bir növ genə paradoksikal tərkibdir.
Elədir.
Məşuq məni cövr eləyib, mən nal eləmişəm. Füzulu nal eləməqi də o qəd məşuq nazikdir, o qəd incədir, o qəd kövrətdir ki, deyir, mən üz istəyirəm, sən mənim başımı kəsəndə də sərraf demişdi ki, məni qoymayın ələyək
çalım.
Rəvadə ki, onun ətəyinə qan
tısaqdır.
İndi Füzulu bizi neynədi, qafil girilədi. Əvvəl deyir ki, mən də sənə cavr eləmişəm. Biz dedik, nədir olub, aşıq məşuqa cavr eləyə bilməz. Deyir ki, o, sən məni şəmşirlə vurduqca, mən də nal eləmişəm. Nal eləmişəm. O nalələr səni
incidibdir.
Və sən əzabdan nə olubsan, bəri olubsan, da sənə Allah əzab eləməz. Baxın, beytə. Cəza günü. Cəza günü ha vaxtı?
Qiyamət da, bəli.
Cəza günündə sorulmaz xətalar eylədicin. Deyir, elədiyin xətaları cəza günündə Allah səndən soruşmayacaq, əzab eləməyəcək. Niyə? Yetər. Yetər, yəni kafidir. Görər. Fəqan ilə bən verdiyim əzab sənə. Deyir, mən ki, fəqan nalə ilə sənə əzab vermişəm, elə səni görər.
Allah
kifayət edər də, Allah səni əzab eləməz. Nə qəd bizi incitsən, incit.
İncit.
Əsən, eşqə baxısınız.
Çox maraqlıdır. Yəni, beytisiz izah eləyəndən sonra maraq daha da çox alır. Bəlkə də mənim kimi biri də bunu başqa cürdə yozmuş olsunlar. İndi ki, siz buyurursunuz, məna fərqlənir və izah eləyirsiniz. Çox bədii misal.
Həm məşuqu təşviq eləyir ki, qorxma. Nə qəd mənə cövr eləyəcəksən, elə.
Elə.
Və həm də deyir ki, qiyamət günündən də xatircəm ol, ha? Orada da səni mühakim eləməyəcəklər. Niyə? Çünki mənim ki, vəzifəm odur ki, sən mənə əzab eləyəsən, mən dişimi ciyərimə qısam və səslənməyəm, fəqan eləməyəm, fəqan eləyib səni əzab eləmişəm. Və səni Allah əzab eləyəcək.
Qəbir əzabından azadsan.
Azadsan. Və vaqəm bu eşqin möcüzəsidir.
Elədir.
Eşqin, Mevlana buyurur da, هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل گردم از آن. دیگه خلوت عشق تعریف لیرم عشق نه نوز بعض اولانده او ناقص تعریفم نه
نتکم تطولور
شرمنده olur.
Eladir.
Hacalat çek. Beni kararım ile koymaz oldun ey gerdun, yeridir ahım ile versem inqilab sana.
Bəli.
Bəli, burada da bir xas bir zat yoxdur. Gerdun Asumana deyir ki, ey fələkdə, ey fələk, məni qoymadın bir yerdə qərar tapam, avar elədin, sərgərdən elədin. Amma bu qərarda bir dənə də iham var, yəni məşuqumla.
Bəli, bilir.
Şəhriyar nə gözəl deyir, Osman çün cəm-i müştavqan pərişan mükunə, dər şəqiftən mən nəmi paşədzə, dünya çərə. Fələyin ilə sərnevişdi budur ki, harda aşıqından məşruqi cəm-i görsə dağıdacaq. Bəni qərarım ilə qoymaz oldun, ey gərdun, yeridir ahım ilə versən, inqilab sənə. İnqilab çevirmək mənisindədir. Deyirik, bir məmləkətdə inqilab oldu, nə olur? Qabaqçı hökumət çevrilir, o birisi gəlir və oza çevrilir, dəyişilir, bir-birə dəyir. Ancaq deyir, ey fələk, sən ki məni qoymadın, öz qərarımda qalam, öz məşuqumla bir yerdə qalam, pəs mən də ahımla səni çaxnaşdıracaq.
Çaxnaşdıracaq.
İnqilab elə burada, statsiz dil ustadısız da, bunu tərcüm etsək, elə inqilabın lap ən uyğun tərcüməsi olar çaxnaşdırmaq.
Elədir.
Yəni bir-birə vurmaq,
bəli.
Alt üst eləmək.
Alt üst eləmək. Elədir. Doktor, çox sağ olun. Verdiyiniz bu dəyərli və bədii izahata görə həqiqətən elədir. Beytlərin, misraların mənası incələndikdə və beytlərin mənası açıldıqda İnsan o məna dənizlərlə rast gəlir, görür ki, böyük füzuli nələr deyir və məna çalarlarının bu maraqlı olduğuna valeh qalır. Həqiqətən şairin, o, necə deyirlər, şairliyi daha da qabarır göz önündə və siz də çox bədii şəkildə izah edirsiniz. Çox sağ olun. Yenə də biz intizar çəkəcək və gözləyəcək ki, belikimizin vaxtı gəlib çatsın və sizin dəyərli izahatınızı eşidək. Bir daha sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Əgər əziz dinləyicilərimizlə son sözünüz var, buyurun, yoxsa sağ olunlaşaq.
Sağ olsunlar. Allah həmişə onları öz himayətinin altında saxlasın.
Çox sağ olasınız, xoş arzularınıza görə, əziz və hörmətli dinləyicilər, efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırdıq. Sağ olun, Allahın amanında. Müzik
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Yeri göyü yaradan mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə salam, sevgili, əziz dinləyicilərimiz. Xoş görmüşük hər birinizi. Sıradakı ailə verilişi ilə bugün də evlərinizin qonağı olacaq. Ümid edirik ki, bugün də könül xoşluğu ilə bizi qəbul edib verilişimizin sonuna qədər bizdən ayrılmayasınız. Növbət ailə verilişində nəfəqə mövzusundan söhbət edəcək. Sizin də söhbətlərinizi böyük zövqlə dinləməyə hazırıq. Lütfən zəng açın, yaxud mesaj çəkin, bizimlə fikirlərinizi paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Ailə verilişini hazırlayıb prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Muhammad Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mərabab Qəhrəmanizadə, dəyərli ekspertimiz Universitet müəllimi Hoca Təslim və Müslümin Hoca Əhməd Zakiri bugün də dəyərli məlumatlarını bizimlə bölüşəcəklər. Dəyərli izləyicilərimiz, son bir neçə verilişdə biz qəyyumluq bəhsindən söz açdıq, söhbətimizi kişi və qadının daşıdığı vəzifələrə gətirib çıxardıq ki, ən sonuncusu təmkin etmək mövzusu idi. Daha şəffaf desək, qadının bir ailədə həyat yoldaşı qarşısında daşıdığı ən önəmli və ilkin misiya, daha doğrusu ən fundamental vəzifə elə bu təmkin məsələsidir ki, şəri və əqli manələrin olmadığı təqdirdə bu vəzifəyə əməl etməli və yox deməklə ailənin parçalanmasına yol açmamalıdır. Nəysə, elə bu arada qadının təmkin etdiyi təqdirdə ona haq sayılan nəfəqə məsələsi irəli sürülür ki, bir qadının əsas haqqıdır. Ümumi anlayışını, daha ətraflı məlumatını bu haqda ekspertimizdən eşidirik. Cənab Zakiri, çox xoş gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm, bugün tofiq veribdir, ailə verilişində xidmətinizə olub və hazır olam.
Çox sağ olasınız. Hacıqa, mövzu ilə tanış olduq, xülasa dedik ötənki verilişlərimizdən. Bura gəlib çatdıq ki, qadının təmkin etdiyi təqdirdə bunun, yəni əsas haqq gəlir boynuna. Bunun haqqı olur nəfəqə. Nəfəqə alma. Bu nəfəqə ümumiyyətdə nədir? Quran, dinimiz buna necə yanaşıbdır və necə anladıbdır bunu? Bizə buyurun izahatlarınızı eşidək.
Bəli, özür ki, buyurduz, hər kişi ki bir ailə qurur və bir qadını dərbağı özünə həyat yoldaşı seçir və qadın da onu özünə həyat yoldaşı seçir. Kişinin boynundadır ki, o ailəsin və özəlliklə qadının mütəarif həddində və onun şəni qədərində təmin eləyə və hər cəhətdən də.
Hər baxımdan eləcir.
O, burada neçə dənə məsələ ki, gərək ləhaz ola və onun barəsində söhbət edəcək. Biri budur ki, nəfəqədə milaç nə mənədir? Yəni, kişinin gücüdür ki, nə qədr eləyə bilir, təminat eləyə, ya inki, yox, qadının o şənidir.
Yəni,
burada bir məsələdir.
Aha, bu sual irəli sürülür ki, kişinin mali baxımdan hansı dərəcədə olması, hansı məqamda olması, yoxsa qadının şəninin harada olması?
Bəli. Bu birinci məsələ. Onun kənarında fikrin əsasında kişinin öhdəsində həyat yoldaşından başqa ayrılarının da nəfəqəsi bunun boynundadır.
Bəli.
Və əlbəttə bu həmişə dəyir. Yəni, bəzi vaxtlar vacib olar biləsinə, bəzi vaxtlar vacib deyil.
Vacib deyil.
Amma həyat yoldaşının nəfəqəsi həmişə boynundadır və vacibdir biləsinə.
Hər zaman vacib.
Amma fərqli vardır bunların arasındakı bu barədə də gələk söhbət ola. Və bir bəhsimizdə bu işin nə qədir gələk ola nəfəqə? Nə mənələrə şamil olur? Hancı zatları gələk təmin eləyir?
Nələr etibar eləyir?
Və harada nəfəqəni eləyə bilər ki, verməyə kişi. Yəni, bəzi yerlərdir ki, bu vacib məsələ saqit olur kişidə.
Boynundan düşür.
Boynundan düşür.
Bəli.
Bunların barəsində inşallah fikirlərim söhbət edəsək, faydalı olar.
İnşallah.
Əvvəl məsələ, bu üçün nəfəqənin rişəsi nə mənədir lüğətdə?
Kökü.
Nəfəqə elə nəfəqə feynindən gəlibdir ki, özlüğunda mənisi budur ki, insan malın azaldı. Malın azalmasına deyərlər nəfəqə.
Nəfəqə.
Amma bu vaxt gedir babı ifala infaq kəlməsi işlənir ki, Quranda da çox işlənibdir bu infaq lüğəti.
Bəli, bir çox ayəcə.
Bu lüğətdə yəni insan bir yerdə malını xərc eləyə. Nəinki azala, xərcləmək ona mümkündür azala, mümkündür də azalmaya. Yəni o malın məsrəf eləməz.
Yəni o pulun xərcləməsi ilə bəli gəliri eynidir də balansdadır.
Amma nəfəqə kəlməsi ki, axirində də tayi tənisi vardır. Qadının dərvaqı çox tər həqqidir ki, kişinin boynundadır, ona görə ödəyə. Bu, çox yerlərdə bu iki zindəcanlığının dolanmasının xərclərini kişi görə yetirə və verə.
Bəli.
Kişi görə xərcləyir. Burada, əlbəttə, elə həmən lüğət ərzilərdən bəzi insanların kişinin boynunda vardır ki, onların da nəfəqəsini təmin eləyə və onların da həyatlarında olan məxarici təmin eləyə, onu da ərz edəcək. Əvvəl məsələ həmən ki, buyurduz, Quranda görək ki, nə mənədir nəfəqənin dəlilləri? Üç dənə ayə xidmətlərizə ərz edəcəkəm. Birincisi, Bəqərə surəsinin 233-cü ayəsidir. Ki, bəl-bəl, qarmı sual, o da mən o tikəsini fəqət ərz edirəm işlənlərimizə. Buyurubdur, və ələl məvludə ləhu rizquhunnə və kisvətuhunnə bilməruf. Kişi ki, dər vaqiə bir qadınla ailə qurubdur və oğlad sahibi olubdur, o kişinin öhdəsindədir ki, uşağın anasına yeməyini, giyməyini təmin eləyə.
Təmin eləyə.
Yəni, bu ixtisasən analıq dər vaqiə həqqidir.
Analıq haqqı, aha.
Ki, da, ana olubdur, indi bu, biləxərə, uşağın tərbiyəsində çalışır, kişinin vəzifəsidir. Bəli, oyun ki, Allah təfsirlərdə gəlibdir bu. Bəli, onun ki, qadının özünün malı ola və özünün işi ola, amma da o vaxt ki, uşağın tərbiyəsində məşğul oldu, da kişinin öhdəsindədir ki, hətmən bunu təmin edəyə. İkinci ayə ki, bu barədə ərz edəcəqəm, bu ayədə də Pərvərdiqar Mütəal Suri Mübarəki Təlaqın 7-ci ayəsində.
Bəli.
Buyurub deyil, Leyonfiqə zu səətim min səətihi. O kəsi ki, varı çoxdur, səə, yəni varlı, vüsətlidir.
Geniş.
Var zəhətlidir, geniş atlıdır, bəli.
Ölçüsü
bu kəs leyonfiqə, bunun boynundadır ki, infaq eləyə, yəni xərc eləyə.
Bəli.
Və mən qodirə əleyhə rizquhu və o kəsi ki, bunun gedişatı daraşlıqdır və çox vüsəti yoxdur, fəlyonfiq mimma atahullah. Nə mənə Allah verdi biləsinə, onu görə xərc eləyə.
Hər yəni, iki tədirdə o xərcləmə var, pul vermək var.
Fərqi buradadır ki, o kəs ki, vüsətlidir, imkanatlıdır, O imkanatı vəsiyində mümkündür. Xərc eləyə, məsələn, 1% məsələn, xərcləyir. Amma o kəs ki, dardadır və əli boşdur, o cələk nə əlinə gəldi də ailəsinə xərcləyir. Yəni, 100%-in hamısını ailəsinin yolunda xərcləyir. Üçüncü ayə ki, qabaqçı verilişlərdə də bu ayədən danışmışdıq. Həmən Nisa surəsinin 34-cü ayəsidir. Ər-ricalu qəvvamuna ələn Nisa. Bima fəzzələlləh bəzəhum ələ bəz və bima ənfəqu min əmvalihim. Yəni, bəhsəli infaq və bu iki kişilər öz varlarından həyat yoldaşlarına görə xərcləyədə, bu da bu ayədə gəlibdir. Bu barədə əlbəttə rivayətlərdə də çoxlu işarələr vardır. Bundan da mən bir-iki dənə xidmətlərinizi ərz edeyim.
Acıq, izninizə qısa fasilə alıq, fasilədən sonra hədisləri buyurarsınız. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qonağız olmuşuq bugün. Hörmətli ekspertimizlə birlikdə nəfəqə mövzusundan bəhs edirik. Sizin də bu mövzu barədə sorğu sualınız vardırsa, zəng açın, suallarınızı bizə çatdırın. Biz buradakı sizin bütün suallarınızı cavablandıraq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Acığa, nəfəqə mövzusunda bu qərara gəldik ki, hədislərdən bizə söhbət eləyəsiniz.
Bəli, İmam Sadiq əleyhissalam bu ayə işə ərz elədim və mən qodirə ələyh rizquhu fəlyum fiqmin ma atahullah, həmən birinci ayədə. Onun təfsirində və onun barəsində buyururlar, o kişi ki, gücü çatmır ailəsini təmin eləyə.
Bəli.
Və həyat yoldaşının nəfəqəsini yetirəmir, eləyə bilmir. Lap az da olmuş olsa, bunun yiyib içməsin və geyimlərini təmin edəyə, onda hakimi şər eləyə bilər ki, bu qadının təlaqını o kişidən ala. Təlaq verə dərvağı onun.
Boşuya onu.
Boşuya o qadını. Çünki kişi eləyəmir, təmin edir. Yəni, nəfəqə bu qədir vacib məsələdir ki, kişi gərək onun talısını ala və çalışır.
Hər halda yəni onu təmin eləməlidir.
İmam Baqir əleyhissalamdan da elə bu hədisə tay bir hədis vardı ki, buyurublar, mən kanət indəhu imrəətun, hər kəsin bir həyat yoldaşı var, fələm yəksuha ma yuvari əvrətuha və yutimuha ma yuqimu solbəha, o qədr ki, bunun qiyməsin, yibişməsin təmin eləyənmir, yəni yibişməsin bunu görmür də bu qadını, kanə həqqən ələl imam ən yufrəqə bəynəhuma, imamın boynundadır, yəni imamın həqqi vardır ki, bunların arasında boşandıra və qadını kişidən boşuya.
Boşuya.
Ya İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan bir nəfər xidmətlərinə yetişir, soruşur ki, qadının kişinin boynunda olan həqqi nə mənədir? Ki, kişi gərək ona hətmən əncam verə. İmam buyururlar ki, lap birinci həqqi budur ki, bunu doyura, giyindirə, səhvlərindən keçə. Yəni, bu kişinin həm məhəbbət cəmbəsi, həm də bu iki
iqtisadi
baxımdan kişi gərək təmin eləyə. Bu əhadis və rivayətlərin əsasında nəfəqə vacibdir kişinin boynundadır. Amma 2000-ci məsələ budur ki, nəfəqə havaq vacibdir. Xatirinizdə olsa biz ötən verilişlərimizdə təmkin bəhsindən söhbət elədik.
Bəli.
Burada bəzi fuqaha buyurublar ki, şərti vücub nəfəqə təmkindir. Bəzi də buyurublar xeyri, elə sırf bu iki əqd oxundu və bunlar bir-birlərinə dərbağı nikah ittifaq düşdü və əqdlər bağlandı. Nəfəqə kişinin boynuna vacib olur və gəlir. Bu barədə əlbəttə gərək hər kəs öz mərcəyi təqdidinin söhbətinə müraciə eləyə və onun nəzərinə müraciə eləyə, görə ki, biləxərə onun nəzəri nə mənədir.
Mərcə təqdidi nə buyurur, bəli.
Üçüncü məsələ nəfəqənin miqdarı və nədə olmasıdır. Nə mənələr nəfəqə hesablanırlar? Burada bəzi fuqaha buyurublar ki, şəriət bu barədə sakitdir. Yəni, milaç o qadının ehtiyaclarıdır. Nə mənə ehtiyacı olsa, kişinin boynundadır ki, təmin edir.
Təmin edir.
Amma bəzilər misdaq da sayıblar. Buyurublar ki, məsələn, o ev içi, bunlar yaşayacaqlar orada. O evin təmini kişinin boynundadır və qadının həqqidir.
Bəli.
Onun giyinməsi qadının həqqidir, yiyib içməsi həqqidir. Evin o əsası, evdə nə mənə ki, işlədəcəkdir
bu qadın, əşyaları.
Ev əşyaları boynundadır və hətta xadim, bir nəfər xidmətçi ola bu evdə. Bu da nəfəqədən sayılıbdır. Bu məsələdə, əlbəttə bəzilərdə buyurublar, yox, o zamanın urfu da ləhaz cəhulu. O zamanda nə mənə nəfəqədən sayılır və cəmaəti ki, varlıdırlar ya elə mütəvəssitdirlər, bunlar öz ailələrinə nə mənələr təmin edirlər, bu milaçdır bəray bu iki nəfəqə nə mənə olur. Məsələn, bu iki qadının ehtiyacı ola dərmana, həkimə getməyə. Bunların təmini də bəzilər buyurublar ki, ta zaman ki, kişi usru hərəzə düşməyə, yəni
zərbə, iflasa uğramayə.
Bəli. O zamanacan boynundadır ki, bunu da təmin eləyə. Yəni da nə mənə var idi, xərc eləyə ta bu qadın səlamətliğini ələ gətirə və dərman ola. Yiyib içmək da məsələn bəhs olubdur. İndi yiyib içmək nə mənəni təmin eləməlidir? Buyurublar, o iki mütəarəfdir. Yəni, o şəhridə
yayğın olan,
mərdum o qəzadan istifadə edir, o qidanı yiyir, kişinin boynundadır ki, onu təmin edir. Hətta bəzilər deyiblər ki, məsələn, ət ola, meyvələr ola, hətta deyiblər ki, çay içi, bizzat da ki, təfrihi bir içməkdir.
Bəli, bəli.
Hətta deyiblər, bu çayı da gərək nəfəqədə ləhaz edir kişi. Bu qadının çaya ehtiyacı var, çay gərək təmin edir. Bu qədər məsələdə diqqət vardı. O tərəfdən o ev içi yaşayırlar, bunu xatırlayıram ki, ayrı verilişdə də ərz eləmişəm. Bu içi, bu ev özününkü ola kişinin ya icarə eləmiş ola, bunun dixaləti yoxdur nəfəqədə. Amma gələk bilə xərə bu qadına
o şəninlə olan
bir evi təmin eləyə bu. Əgər hətta buyurublar ki, qadın istəyər ki, bunun evi müstəqil ola. Yəni, bəzi ailələrdə görürsünüz ki, elə məsələn, gəlinlər, çürəkənlər hamısı bir evdə yaşırlar da. Burada fuqaha buyurublar, əgər qadın istəyər ki, mənim evim ayrı ola, kişinin boynundadır ki, bir ayrı
məcburdur ev
təmin eləyə. Yəni ki, lap azı budur ki, elə həman evdə buna bir ayrı bir müstəqil otaq ayıra. Yəni, bu qədər bunda diqqət vardır. Məsələyi xidmətkar. İki dənə halda deyiblər ki, kişinin boynundadır xidmətçi tuta. Biri budur ki, qadının adəti ola xidmətçiyə. Yəni, atası evində
bunların
xidmətçiləri var idi, xidmət edirdi bilələrinə, işlərini görürdü. O şəraitdə kişinin boynundadır ki, təmin edir. İkinci yeri ki, lazımdır xidmətçi olması, o da o yerdir ki, qadının xəstəliyi ola, ehtiyacı ola. Yəni, özü eləyə bilməyə işlərini yerinə yetirə, evdə işləri görə. Orada da lazımdır ki,
Xidmətçi
təmin eləyə. Bəs bunlarda gərək diqqət olunur.
Bəli.
Bu kişinin boynundadır. İndi ərz edəcəyəm ki, milakçı nə mənədir? Hala bu verilişdə fürsətimiz olsa.
Bəli, bu verilişdə fürsət yox inşallah.
Ki, nə mənə bağış olur ki, vacib ola və harada eləyə bilər ki, saqit ola bilər.
Təşəkkür edirik, Hacı ağa. Çox sağ olasınız. Bağışlayın, vaxtımız bizim çox darışdıq idi. Verilişin sonuna gəlib çatmışıq. İnşallah ki, söhbətinizin devamı qalar növbəti verilişimizə. Çox təşəkkürlər, Hacı
ağa. Sağ olasınız, məmnun.
Dəyərli dostlarımız, bugün də ailə verilişi ilə qulluğunuzda olduq. Nəfəqə mövzusundan söhbət elədik. Kişinin bir qadın üçün nələr təmin etməsi nəfəqədən sayılır, nəfəqə nələri ehtiva eləyir, Quranımız, dinimiz və məsumlar, imamlar, peyğəmbərlərimiz bu məsələyə necə yanaşıblar, bunlardan bəhs elədik. Növbət verilişimizdə həmə mövzunu davam edib və daha ətraflı detallarla efirdə olacağıq. Təşəkkür edirik. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınız Allaha tapşırırıq. Gülə gülə dostlar.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, müharibə Ukrayna böhranının və heç bir digər böhranın həll yolu deyil. MAGATE direktoru İrana daxil oldu. Peşavərdəki Şiə məscidində baş verən partlayışda tələfat çoxdur. Və 128 fələstinli siyonist rejim vasitəsilə yaralandı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan, İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Simon Coveney ilə telefon söhbətində deyib, müharibə Ukrayna böhranının və heç bir digər böhranın həll yolu deyil. Əlbəttə, böhranın kökündən və NATO-nun regionda militarizmi genişləndirmək üzrə hərəkətlərindən qəflətə qapılmaq olmaz. Məlumata əsasən, Əmir Əbdullahiyan bu telefon söhbətində NATO ilə müttəfiqlərin Rusiyaya qarşı gərginlik yaradan hərəkətlərinə işarə ilə Amerika və NATO-nun Əfqanistandakı 20 illik xəsarət törədən iştirak təcrübəsini xatırladıb və belə vurğulayıb. Yəmən böhranı haqda da demək lazımdır ki, müharibə bitməli və siyasi həll yolu ilk prioritet olmalıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri əlavə edib, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Yəmənə dair son qətnaməsi bu ölkənin reallıqlarını nəzərə almayıb və Yəmənə qarşı müharibənin həllinə heç bir kömək etməyəcək. İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu telefon danışığında Viyana müzakirələrinə toxunub bildirib ki, Bütün tərəflər yekun addımı atmağa meyl göstərirlər və razılaşma üçün maksimum etimad və əminliyin əldə olunmasına səy göstərilir. Simon Coveney İran üçün iqtisadi təzminatlar məsələsini önəmli adlandırıb və belə söyləyib. Biz Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini asanlaşdıran tərəf kimi iki qat səy göstərmişik və İrlandiya öz növbəsində öz əminlik yaradan rolunu oynaya bilər. MAGATE baş direktoru İranlı rəsmilərlə iki tərəfli əməkdaşlıqların davamı uğrunda məsləhətləşmək üçün Tehrana gəlib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Rafael Grossi bir heyətə sədrlik edərək İran İslam Cümhuriyyətinin əlaqədar rəsmiləri ilə görüşüb danışmaq üçün Tehrana daxil oldu və İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Behruz Kəmalvəndi tərəfindən qarşılandı. Grossi bugün nahardan qabaq İranın Atom Enerjisi Təşkilatında Prezidentin Mavini Məhəmməd İslami ilə görüşüb müzakirə edəcək. O, həmçinin İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan ilə də məsləhətləşəcək. Novruz bayramına saylı günlər qalıb. Bu bayram baharın gəlişini müjdələyən bir bayramdır ki, Onun gəlişi Azərbaycan Respublikasında insanlar tərəfindən təntənə ilə qarşılanır. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda yazın gəlişinə saylı günlər qalıb. Artıq Novruzun su və ot çərşənbəsini geridə qoyan bu ölkə xalqı bahar fəslini xüsusi ənənələrlə qarşılayırlar.
Novruz bayramında ev təmizləmələri eləyirik, pəncərələri siləm, xalçaları çırpıram. Evlərimizi təmizləyirik, bu Novruz təmizləməyi olur. Bundan sonra bayram sürfələri gəlir, Novruz bayramı gəlir, qoğallar bişiririk, paxlavarlar bişiririk, sonra şəkər bura bişiririk, bunları sürfəni bəziririk, müz üstünü bəziririk.
Biz ev işləri görürük, evlərimizi təmizləyirik, pəncərələri silirik. Nə bilim, lazım olan yerləri kraskalayırıq, bayrama hazırlıq görürük. Bu bizim ən əsas, ən adət ənələrimizdir.
Novruz bayramı baharın gəlişini müjdələyən bir bayramdır ki, onun gəlişi insanlar tərəfindən təntənə ilə qarşılanır.
Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun yazılı ədəbiyyat şöbəsinin əməkdaşı Vəliyeva Tahirə. Yaşıllıq, yəni gənclik deməkdir. Novruz bayramı, yəni şəxsiyyətindən qoca, cavan, uşaq, hər kəs özünü gənc edər. Yəni bu o deməkdir ki, bütün təbiət cavanlaşar, təbiətin oyanışıdır. Hər kəs bu oyanışa çox yəni, qürurla, çox belə elliklə yanaşarlar.
Azərbaycan xalqı sonuncu torpaq sərşənbəsinin martın 15-də, Novruz bayramını isə martın 20-də qeyd edəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Pakistanın Peşavər şəhərində yerləşən Şiə məscidində baş verən terror partlayışı nəticəsində 80 nəfərdən çox insan şəhid olub və yaralanıbdır. Məlumata əsasən Pakistandakı informasiya mənbələri bildiriblər, bu intihar karakterli partlayışda azı 30 namaz qılan şəhid olub, 50 nəfər də yaralanıbdır. Bu mənbələr əlavə ediblər ki, həmin hadisədə bir intihar amili təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlı toqquşmadan sonra şiələrin Hüseyniyyəsi və məscidinin ərazilərinə daxil olub və cümə namazı qılınarkən özünü partladıbdır. Pakistanın baş naziri Umran Xan və bu ölkənin digər rəsmiləri o sıradan Xeybər Pəxtunxa və Pəncab eyalətlərinin baş nazirləri bu terror hücumunu kəskin tərzdə pisləyib və yaralılara təcili yardımların göstərilməsini istəyiblər. Bədən xəsarəti alanlardan bir qrupunun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirən informasiya qaynaqları partlayışın tələfatının artması ehtimalından xəbər veriblər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə bu terror hücumunda məqsədi müsəlmanlar arasında təfriqə salmaq adlandırıb və onu pisləyibdir. Bu naməcəsinə hücumda ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib, yaralıların tez bir zamanda sağlamlarını arzu edən Xətibzadə ümidvarlıq edib ki, Pakistanın hökuməti və təhlükəsizlik rəsmiləri lazımi ölçülər götürüb, qətiyyətli addımlar atmaqla terroristlərin cinayətkarcasına fəaliyyətlərinin qarşısını alacaqlar. Fələstin Qızılaypara Cəmiyyəti Nablus cənubunda 128 fələstinlinin Siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən yaralanmasını bəyan edib. İran presin məlumatına əsasən Fələstin mediası bir məlumatda elan etdi, Siyonist işqalçıların cümə günü Nablus cənubunda fələstinlilərə qarşı hücumda 128 fələstinli vətəndaş göz yaşardıcı qazlar vasitəsilə ağır bədən xəsarət alıb. Bu qarşıdurmalar Beyt Dəcən və Bita şəhərciklərində baş veribdir. ABŞ-ın New Jersey ştatında islamofob şəxs məscidə daxil olaraq azan oxuyan müəzzinə hücum edib. İnsident Paterson şəhərində baş verib. Cani qəfildən müsəlman kişiyə yumruq zərbələri indirməyə başlayıb. Yerli polisin məlumatına görə hücum edən şəxs 57 yaşlı yerli sakin Edward Wright-dır və o artıq həbs edilib. Məlum olub ki, islamofob hücuma səbəb Wright-ın azandan xoşunun gəlməməsi olub. Hücumdan bir həftə öncə də Wright məscidə gələrək müsəlmanları təhqir edib. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə martın 5-də paytaxt İran şəhərində hava qismən bulutlu ötüşəcək. Temperatur 8-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava bulutlu ötüşəcək. Temperatur Təbrizdə 0-8 dərəcə, Culfada 3-10 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 7-20 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur qumda 8-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bələsuvarda hava bulutlu ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtıdan 12 dərəcədək isti, Bələsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 13 dərəcədək isti olacaq. Və Astarada hava yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 6-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Martın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti təşkil edəcək, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta ötüşəcək. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qonşu ölkələrə səslənib. RT xəbər verir ki, bizim qonşularımıza qarşı heç bir pis niyyətimiz yoxdur, deyə o qeyd edib. Putin ölkəsinin qonşularına vəziyyəti gərginləşdirməməyi, heç bir sanksiya tətbiq etməməyi məsləhət görüb. Biz bütün öz öhdəliklərimizi yerinə yetiririk və yerinə yetirməyə də davam edəcəyik, deyə o qeyd edibdir. Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə münasibətlərin normallaşmasına və əməkdaşlığa can atmaq lazımdır. Ukraynada Rusiyaya qarşı döyüşmək istəyən Çexiya vətəndaşlarına icazə verilib. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Çexiyanın başnaziri Peter Fiala deyib. Cənab Prezidentlə Miloš Zeman-Red görüşdə razılaşdıq ki, Ukraynaya gedib könüllü döyüşmək istəyən insanların cəza almayacaqlarına zəmanət veririk, nazir bildirib. Çexiya hökuməti Ukraynaya 17 milyon kron məbləğində hərbi texnikanın verilməsini də təsdiqləyib. Son məlumata görə Çexiyadan 400-ə yaxın könüllü Ukraynada döyüşmək istəyir. Rusiya Psixoloji Cəmiyyəti Avropa Psixoloji Assosiasiyalar Federasiyasının tərkibindən çıxarılıb. Axardat az xəbər verir ki, bu barədə cəmiyyətin bəyanatında deyilir. Qeyd edək ki, Rusiyanın Avropa Psixoloji Assosiasiyalar Federasiyasından çıxması üçün Ukrayna quruma rəsmi müraciət ünvanlamışdı. Moskva birjası valyota və fond bazarlarında avro ilə qısa satışlara qadağa qoyub. TAS xəbər verir ki, bu barədə birjadan məlumat verilib. Söz gedən qadağa Milli Kriling Mərkəzi adlı bank olmayan kredit təşkilatının qərarı ilə tətbiq edilib. Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi, Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski, Ukrayna tərəfi ilə danışıqların ikinci mərhələsinin yekunlarına dair əldə edilmiş razılaşmaları əhəmiyyətli irəliləyiş adlandırıb. Məsələ tərəflər əhali üçün humanitar dəhlizlər barədə razılığa gəliblər. Məlumata əsasən, həll edilmiş əsas məsələ hərbi toqquşmalar zonasında qalmış insanların, dinç sakinlərin xilas edilməsi məsələsidir. Buna görə də tərəflər Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin, Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, mülki əhalinin çıxışı üçün humanitar dəhlizlərin qorunması rejiminin formatı, mülki əhalinin çıxışı dövründə humanitar dəhliz sektorunda hərbi əməliyyatların müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə razılığa gəliblər. Düşünürəm ki, məhəmmiyyətli irəliləyişdir, deyə o jurnalistlərə bildirib. Medinski qeyd edib ki, danışıqlarda tərəflər üç məsələ, hərbi, beynəlxalq humanitar və münaqişənin gələcək siyasi həlli məsələsini müzakirə ediblər. Vəzifələr tamamilə aydındır, onlar bənd-bənd yazılıb, onların bir hissəsi ilə qarşılıqlı anlaşma tapmaq mümkün olubdur, deyə o bildiribdir. Hörmətli nəcələr, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün martın 5-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:52 və axşam azanı saat 18:50-də deyiləcəkdir. Sağ olun.
Artıq 30 ilə yaxındır ki, İsfənd ayının 14-ü İran təqvimində ehsan və xeyirxahlıq günü kimi qeyd olunur. Həmin məsələ ilə ilgili qısa söhbətimizi eşitməyə dəvət edirik. Buyurun, əziz dostlarımız. Bugün Şəmsi ilin son ayının 14-cü günüdür. Bugün İranlılara İslam inqilabının yoxsulluq, sinfi parçalanma və ədalətsizliklə mübarizədə ilk addımlarını atdığı günü xatırladır. Bu şanlı inqilabın yaranmasından cəmi 22 gün keçmişdir ki, onun böyük memarı İmam Xümeyni Rəhmətullah Tala Ələy inqilabın ən mühim sütunlarından birinin yaradılmasını əmr etdilər. Bu sütun bugün İmam Xümeyni Rəhmətullah Tala Ələy adına İmdad Komitəsi kimi tanıdığımız sosial qurumdur. Artıq 30 ilə yaxındır ki, İsfənd ayının 14-ü İmam Xümeyninin İmdad Komitəsinin yaratdığı gün İran təqvimində ehsan və xeyirxahlıq günü kimi qeyd olunur. İran xalqı bu günə səxavətlə başlayıb, sevgi və başqalarını sevməklə bitirirlər. Təbii ki, xeyirxahlıq müəyyən bir zamanla məhdudlaşmır, lakin bugün səxavət və yaxşılıq etmək üzrə gözəl əxlaqiyyatı xatırlatmaq rəmzidir. İslamda daxil olmaqla bütün səmavi dinlərin ən mühim məqsədlərindən biri bəşər cəmiyyətlərində ədaləti bərqərar etməkdir. Bu böyük məqsədə çatmaq üçün İslam müxtəlif sosial və iqtisadi həllər təqdim etmişdir ki, bunların hamısının düzgün və tam şəkildə həyata keçirilməsi cəmiyyətlərdə ədalət idealına nail ola bilər. Amma İslamın sosial ədalətə nail olmasının ən mühim yollarından biri sədaqə vermək və fədakarlıq mədəniyyətini yaymaqdır. Rəhmanullah Mehriban Rəsulu ilə danışanda möminlərin nişanəsi olaraq infaqı tanıtdı və bu ayələrin Quranın əvvəlinə qoyulmasını əmr etdi ki, onu oxuyan hər kəs əvvəldən onun bəndəlik yolunun nə olduğunu bilsin. Allah Teala Bəqərə surəsində buyurur, Quran elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək şübhə yoxdur və həqiqətən də o, təqvalıları hidayət edir, təqvalılar isə qeyb aləminə inanan, Allaha ibadət edən və Allahın onlara verdiyi ruzidən infaq eləyənlərdirlər. Allah bu surənin sonrakı ayələrində infaq eləyənləri münbit torpağa səpilən mübarək toxumlara bənzədir. Bu toxumların hər biri 7 salxım və hər salxım yüzdənlər toxum verəcək və əlbəttə ki, Allah istədiyinə daha çox verəcəkdir. Yaşadığımız dünya qalmalı yer deyil, amma hamımız bir gün bütün əcdadlarımızın etdiyi kimi bu dünyanı tərk edəcəyik. İnsan həyatı çox qısadır və bir gün hamımız ölümü yaşayacağıq. İslam bu maddi dünyanı insanların imtihan yeri hesab edir. İnsan həzz almaq və əylənmək üçün doğulmayıb. Allah insanları varlıqlarının həqiqətini göstərmək üçün imtihan edir. Bəzən Allah bir futurist müəllim kimi həyatımıza çətin sınaqlar qoyur və bütün bunlar bəşəriyyətin tinglərinin insanda yetişib bəhrə verməsi üçündür. Bu imtihanlardan biri yoxsulluq, yoxsulluqdan daha çətin olan digər imtihan, o da zənginlikdir. Var dövlət sahibi olmaq dünyamıza rahatlık gətirə bilər. Amma Allahın zənginlərə tapşırdığı vəzifələri unutsaq, ahirətimiz çətin olar. Dünyanın sevinci və rahatlığı bitəcək, ahirət sıxıntısı isə heç vaxt bitməyəcək. Maddi yoxsulluq dünyəvi sıxıntıya səbəb olur, lakin bu sıxıntı nəhayət bitəcək. Lakin cəmiyyət qarşısında borcunu yerinə yetirməyən varlılar əbədi sıxıntı ilə üzləşəcəklər. O zaman bu dünyada əsas məqsədlərimizdən biri ehsan və xeyirxahlığı yerinə yetirməkdir. Bugünü əzizləyir və bu əsas prinsipi bir daha vurğulayırıq. Heç bir zaman unutmayaq dostlar.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezor şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Mehriban Allah'ın adı və yadı ilə perspektiv verilişi sizin kimi düşüncəli və ziyalı xalq maraqlı eşidənlərə sahib olduğuna görə özünə fəxr edir və bugünkü verilişi də böyük fəxr ilə sizə təqdim edirik. İslam İngilabı rəhbərinin kütləvi olması xisləti nəinki bir metod ünvanında İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin rəhbərliyində özünü göstərirdi, bəlkə əsasən həmən xislət İslam İngilabı tarixində tale yazıcı və həssas dönəmlər və eniş yoxuşlarda rəhbər zəfərlərinin əsas amili sayılırdı. İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh İngilab boyu davamlı olaraq mesajlar, elanlar, çıxışlar, mübariz ruhaniliyin, xalq şəbəkələri, məscidlər və digər mümkün cihazlarla xalq ilə danışıb və bir an belə xalqla olan əlaqəsini kəsmədi və İslam İngilabı qayələri və şuarı və şuurunu xalqa anladıb və xalqın güclü fəryadlarının canı cingiltisində təzahür edirdi. Bu bir halda idi ki, imamın fəryadı həmən İran xalqının nədası və xalq fəryadları isə rəhbər mesajlarından alınmışdı və iki tirəli gözə çarpmırdı və imam və ümmət məktəbdə əridi və əsrin həmasəsini yaratdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi efirdədir. Çox sevinərdik səsinizi eşidək. Zəng açasınız, mesaj çəkəsiniz, bizi yalnız buraxmayasınız. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dir. İndi isə bu hissədə dəvət edirik dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hoca Tadısanval Muslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bu içi bir dana hükumet qala və düşmənlər onu sındırmayala çox zatlara ehtiyacı var. biri o məmləkətdə mərdumun və millətin vəhdətidir, əlbir olmaqlarıdır. Bir də o milləti ki, vəhdətə yetişibdir, onun başının üstündə bir qəşəh yaxcı əzəmətli bülən rəhbərdir. Diqqət eləyin, bizim İran məmləkətində dini hükumət niyə qalıb? Eləcinə illəti budur. O ki, Allah Taalanın inayəti, Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamın inayəti, bu İran İmam Rızanın məmləkətidir. İmam Rızanı sevənlərin məmləkətidir. Dünyanın hər yanında olalar. O tərəfdən də bir əzəmətli rəhbər, o zaman İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh, indi də İmam Xameneyi Allah hifz eləsin biləmizə. Bunlar ələlə verir. Dini hükumətçi rəsində vəliyyə fəqih var, eləyən milləsindiralar. Mən geçən cələsədə terrorlardan danışdım, bizim Kürdistanımızın zəncindən danışdım, İranın şədid vəhşətnaç təhrimlərindən danışdım, Səddamın zəncindən də danışdım. 8 il İran milləti nə Səddamın anha, kulli dünya ilə zəng elədi. Onda Amerika, əbərqudrət qərb, Şurəvi, əbərqudrət şərq, Urupayı kişvərlər kullən, dünyada səhyonistlər, Ərəb şahlar və çox məmləkətlər. İran təh qalmışdı vaqeiyyəti. O zaman fəqət Suriyyə İrana bir köməklik elədi. O da çox eləyənmirdi. Allah rəhmət eləsin Hafiz Əsədə, indiki rəis cümhur Bəşar Əsədin atasıdır. O cəngidə Səddama köməklik eləmədi. Amma İrana əlindən gələn, ki çox da dəyirdi, bir atça eləyə bildi köməklik eləsin. Vəli 8 ildən sonra İran milləti piruz oldu. Nə mənə bizim toprağımıza almışdılar, aldıq bilələrindən. Nəmnəqqədədə Əraq toprağında bizim rəzməndələrimiz içəriyə getmişdilər ki, sonra verdiq özlərinə, çün biz istəmirik toprağımızı çox eləyək. Elə İran bizi görər. O biri məmləkətlər də istəyirik öz millətlərinin əlində olala, amma müstəqill olala, kafirlərə nökər olmayala, müsəlmanlar özləri təsmin tutala. Cinə sayın biləzə, tulubu 40 ildə. Bizim Nəmnəqqədə danışməndilərimizi terror eləyib şəhadətə yetiribler. Məxsusən həstəyi danışməndilərimizi. Amma dini hükumət sınmayıbdı. Bizim bu 43 ildə düşmənanı İslam Daişi vücuda gətirib. 7-8 il cəngi Daiş olubdı. Daişilərin filmlərin şayət görübsüz. 1000 dəfə deyiblə bizim böyüklərimiz bizə deyirdilər Suriyyədə və Əraqda cəng eləmək əlbərçitməkdir, təmrindir. Siz onlarda təmrin eləyirsiniz, əsli hədəfə həml eləyək. Əsli hədəf İrandır. Qərar da İranı gedək alaq. Bilirsiniz da İran indi müstəzəflərə və müsəlmanlara çeşi, əçi, sünni bir dənə dayaqdır, bir dənə pənahdır. Çün İran var, Əraqda qaldı, Suriyyədə qaldı, Filistinlilər də ürək tapırla cəng elirlər, Lubnanlılar da bəhəmçinin, Yəməndə, Bəhreynidə. Bunlar vardılar. Allah göstərməsin, İranı aradan apara bilseydiler, işğal eləyə bilseydiler, o biri müsəlmanlar da öz-özünə yıxılardı. Daiş gəldi, çox cinayət elədi. Amma eləyənmədi İrana varid ola. Suriyyənin 95 dərsədin almışdı. Bir Dəmişqidə payitəxtidə Riyasət Cumhurunun kaxı qalırdı, alınmamışdı. Bir də Həzrəti Zeynəb Səlamullah Əleyhanın mütəhər hərəmi qalırdı, alınmamışdı. Əraqda 75 dərsədə Əraqı almışdı. Gəlirdi İrana varid ola. İmam Xameneyi, əziz rəhbərimiz, öz balasını çağırdı Sərdar Süleymanını ki, oğul, get gör neynisən, bunlar İrana varid olanmasınlar. İran gərək əmni qala. Sərdar Süleymanı da İranın rəzməndələri, Əfqanistan, Pakistan, Hind,